Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġimgħa wara ġimgħa għadda l-miliet u dal-waqt tibda sena oħra ġdida u hekk jiena wasalt għall-aħħar programm mir-rivista Għajn Sielem għal din l-iskeda tal-miliet 2012. Tinsab fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ minn studio numru 1 ta' Radio Lauretana. Naqra illum l-aħħar artiklu għal din l-iskeda bin-numru 3 dwar id-dajjes tal-pass miktub minn Victor Wickman. Inkompli naqra aktar minn dawn l-artikli fi skedi oħrajn. Tal-lum sibtu fir-rivista tal-Late 2005 f'paġna 8. Għajn Sielem fit Tfuliti, kitba ta' Victor Wickman. Tal-pass. Dal-aħħar għamilt żewġ passi madwar ix-xatt. Nistqar illi l-affarijiet inbidlu għatih minn kif kont nafhom jien. Fost ir-ramel fejn dan kont naf id-dajjes tal-pass miġbudin fl-art, lesti biex li mallem Karwana, Giuseppi u Ġenju idruhom dawra kif ikun hemm bżonn. Kien hemm minn flokom qatt taqxur kemm xejn strambi għal dawk li kont naf jien fi Tfuliti. Il-bib tal-pumping station kien magħluq. Niftakar li minn wara l-antiporta konna naraw il-magna taħdem u nisimgħu ir-ritmu tal-pompi għaddejjin. Pajpijiet tar-ram imnatfin sew wileqqu taraw iċ-ċekk fihom. Ir-riħa tal-istim imħalta mar-riħa tal-faħam jinħaraq fil-fran ma kienx jonqos ukoll. Fit-Tfuliti kienet għadha taħdem bil-faħam. Kultant id-duħan miċ-ċumnija ma kienx jonqos. Ma nafx jekk dan id-duħan kienx idejjaq lill-familji li kienu joqogħdu viċin. Għalkemm madwarna dejjem kien hemm attività għaddejja, speċjalment waqt il-ħin tax-xogħol. Imma ftit familji kienu joqogħdu madwara, fosthom tal-pipa u ftit aktar il-bot tal-gabillot. Hi ħaġa żgura li dan id-duħan ma kienx taħsara daqs id-duħan tal-lum mill-magni diesel tal-inġenji tqal, tilgħin u niżlin mat-toroq tax-xatt. Dawk l-imberkin sitt tarġiet li jwaslu għall-bib tal-pumping station kont tistħajjilhom is-sena tax-xatt. Wara li jkunu ħadu tazza kafe jew te minn għan Ġanni ta' Musa li dik il-ħabta kellu gabbana ħdejn is-suq, salvu tal-barrakka jew minn għand Mariġwan, mimma jkollu x'jagħmel jirħila lejn it-taraġġ tal-pumping station. Fl-aħħar mill-aħħar kien irmiġġ tajjeb għal frisk wara nofstanar fix-xhur sħan. U meta jibda jiksaħ, jilgħu x-xemx fil-għodu meta jkun galbu. Dik iċ-ċorma, il-biċċa il-kbira minnhom, nies li rafgħu mix-xogħol u mobbija sew biż-żmien. Wiċċhom kollu mkemmex u mkabar bix-xemx u rax tal-baħar. xieda ta' snin twal li jaddew fil-mistir ibes tagħhom. Iħabtu wiċċhom mal-ħajja ibsa tal-baħar. Kien kultant jissieħab magħhom xi baħħar mir-raħal li jkun qiegħed iżur il-familja wara li qatt tal-aħħar vjaġġ tiegħu. Dak iż-żmien qatt ġmielu ta' baħħara mir-raħal kienu jimbarkaw ma' vapuri ta' kull qies u għamla minn portijiet Ingliżi. Għalkemm ma niftakarx li jirġiel minn silem kienu jingaġġaw fir-Royal Navy, imma huma kienu mitħlasew tal-portijiet u l-vapuri ta' Liverpool, Cardiff, Swansea, Newcastle u Londra. Daqskemm fit-tfulitom kienu jafu ix-xatt u d-dajjes tiegħu. Kienu jimbarkaw ma' tankers u bastimenti tat-tabija, l-aktar il-famużi trams ta' Cardiff u Liverpool, kumpaniji li llum qiegħu għall-kollox mix-xena tad-baħir. Mhux ta' min jinsa kumpaniji aktar magħrufa: Harrison, Bilmir Stanhope u Holden Court Line ta' Londra, jew Sir William Reardon Smith ta' Cardiff, flimkien ma' Walter Rusiman and Co. Moor Line ta' Newcastle, jew il-bċejjeċ awżiljari navali tal-RFA. Kien hemm xi wħud li servew mat-tankers tal-British Tanker Co. Limited u mal-Anglo-Saxon Petroleum Company, aktar tarf magħrufa bħala Shell Tankers Limited. Ħarsa lejn il-Continuous Certificates of Discharge ta' dawn il-baħara inislu nostalġija għal dawk iż-żminijiet, meta tara li daqshekk kumpaniji kbar u l-vapuri tagħhom m'għadhomx fix-xena tad-baħir. Il-baħara ta' dawn il-vapuri kollha trawmu fil-mistir tagħhom abbord id-dajjes tal-pass. Wara li jkunu innavigaw mill-ħwienet tax-xorb fil-biċin, dawn li jsibu ruħhom fuq it-taraġġ tal-pumping station dejjem kellhom xi storja xi jirrakkontaw. Stejjer li jirrakkontaw kemm il-darba. Jew xi ħliqa oħra li jkunu semgħu mingħand ħadd ieħor illum mejjet li issa għamluha tagħhom. Xi wħud minnhom kif kienu jankraw fuq it-taraġġ tal-pumping station erħilhom ikebsu s-sigarri jew il-pipi tal-ġibs odlonk jibdew idaħnu daqs il-vapuri li kienu jafu tant tajjeb fit-tfulithom. L-oriġini ta' dan il-fuel kien dubjuża l-aħħar li l-wejjaħ mhux daqshekk pjaċevoli kienu xhieda li t-tabak kien għawċi, forsi twielet f'xi ħalqa fajn sielem. Dak iż-żmien kien hemm min baxbax kontra l-liġi ikabbar ixtiel iż-bieħ tat-tabak. Jekk illum il-pulizija tfittex lil dawk li jkabru l-kannabis, dak iż-żmien kultant kienu jattakkaw fejn kellhom xi suspett ta' tkabbir tat-tabak. Tabak imkabbar klandestinament ma tkunx tħallset ebda sisa fuqu u għalhekk taħsara għall-kaxxa ta' dawn il-gżejjer. Kulħadd kellu l-istejjer tiegħu xi jirrakkonta. Is-sajjieda kellhom tagħhom ukoll, minn dawk tat-tartarun sal-oħrajn armati għas-sajd aktar fit-tul. Xi wħud kellhom l-opri tagħhom, kajjikki, luzzijiet ta' kull qies u ferilli li niftakarhom għadhom bit-talja mar. Oħrajn kienu jagħmlu xi sajda ma' ħaddieħor. L-istejjer kienu mżewqa mhux ħażin, min xi maltempata li tkun qabdithom għall-arrieda fil-fliegu. Qabdit taħut mhux tas-soltu u forsi l-aktar drammatika xi ġlieda bejn żewġ ħotiet kbar jew id-dera mhix mistennija ta' xi gabdul viċin il-qoxra tagħhom. U la wieħed qiegħed isemmi s-sajjieda u ħidmiethom niftakar fekruna ta' isin tas-sew kbar ta' kulur skur wis aktar mill-fkieren li kienu jinqabdu. Dak iż-żmien ma kienx hemm liġijiet kontra l-qbit tal-fkieren. Niftakara marbuta minn sieqa fras il-moll iż-żejr. Kienu qabdu żewġ sajjieda xjuħ u rmunkawa lejn ix-xatt. Ma naħsibx li setgħet inqabdet il-botwis mill-imġar. Iż-żewġ sajjieda xjuħ u l-kajjek tagħhom qajl kienu jagħmlu sajdiet fit-tul u skont li l-sna ħżiena ta' xi wħud jilgħu x-xemx fuq it-taras tal-pumping station, il-fekruna kienet xieħa u waslet biex tmut. Minnaħa l-oħra, il-baħara tad-dajjes tal-pass kellhom l-istejjer tagħhom. Meta ma kienx ikollhom burdata li jgħaddu biż-żmien li l-kull min jgħaddi minn quddiemhom, kont titgħallem ħafna minn għandhom, l-aktar l-anzjani, li allura kienu jiftakru sew id-dajjes armati bil-qluħ u bl-imqadef biss. Id-dajjes ġew mekkanizzati bejn iż-żewġ gwerer. Ir-rakkonti tagħhom kienu jsaħru lil dawk kollha mhux mobbija daqshekk biż-żmien. Stejjer bħal meta kienu se jinqalbu hekk kif qabdu l-fliegu meta rrieħ żdiet u ma kellhomx żmien jieħdu ħsieb il-qluħ. Jew meta bnuqqas tarih armaw l-imqadef u komplew il-vjaġġ lejn ix-xatt bis-saħħa ta' dirajhom. Kemm il-darba wkoll minħabba il-maltemp kellhom jgħaddu xi jumejn marbutin ix-xatt tal-belt jew il-marsa jistennew riħ tajjeb. Argumenti sħan ma kinux jonqsu l-aktar fejn kienu jissemmew vjaġġi ħfief bil-qluħ bejn il-gżejjer. Il-padruni dejjem issemmew b'rispett għajr xi wieħed lemmu l-hawn. Is-snin twal fil-mistir tagħhom rawwimhom nies ta' ħila u kuraġġ. Għalkemm kien hemm xi padrun li kien aħjar minn oħrajn, imma l-biċċa l-kbira kienu malmin fl-arti tal-ibburdjar. Kienu jafu kull bajja u l-kurrenti li tista' tiltaqa' magħhom mix-xatt sal-port il-kbir. Għalkemm kien xogħol qiebes, ma niftakarx li qatt iltqajt ma xi ħadd tad-dajjes li qatt il-menta mill-mistier tiegħu. Illum id-dajjes tal-pass qebu mix-xena tax-xatt. Magħhom spiċċaw ukoll il-padruni u l-baħara tagħhom. Dawn m'għadhomx magħna u navigaw għal port aħjar. Il-ħidma tagħhom bil-mod il-mod qiegħda forsi tintesa mill-ġenerazzjoni żagħżugħa ta' jinsielem. Imma ħidmiethom u l-perikli tal-baħar li għaddew minnhom huma mfakkra fatt ta' kwadri ex voto li hemm fis-Santwarji Marjani ta' Pinu u tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażżabbar. Dawn l-affarijiet votivi bdew jinqataw fi żmien l-episkopat ta' Don Maurus Caruana u b'xorti ħażina ħafna intilfu darba l-dejjem. Kienu kwadri, lub tal-fidda u affarijiet oħra motija lil xi knisja bħala ringrazzjament ta' xi grazzja maqlowa jew ħarsien minn xi periklu. Ma jidhirlix li fil-Knisja l-qadima ta' jinsielem kien hemm minn dawn l-affarijiet votivi, imma wieħed jista' jara wieħed minn dawn f'niċċa taħt il-mina wara il-pumping station. Fil-Bnazzi, id-dajjes imrażna fl-ilma bil-merkanzija tagħhom kien fihom għaxqa. Erħilhom jaqtaw għadritt, impikati minn jaqbad l-ewwel il-mollijiet tax-xatt. F'temp ħażin id-dera tagħhom kienet differenti. Filli tarhom fuq dar ta' mewġa u f'salt wieħed ma tara xejn minnhom, sakemm imbagħad jerġgħu jitfaċċaw. F'temp bħal dan jitqabdu mal-mewt kienu jibqgħu tilejn mal-mewġ sa taħt ras it-tafal, mhux il-bogħod mill-iskol tal-għasafar, biex imbagħad jaqbdu rotta briħ impoppa lejn l-ilmijiet kennin tax-xatt. Imdokrija dejjem mis-santwarju tal-Madonna tal-Urd. Ma jidirlix li niftakar xi dajsa tintilef ħtija tat-temp ħażin, għajr xi ħsara żgħar, imma fi żmien il-qluħ kien hemm dajjes u n-nies tagħhom li qatt ma rritornaw qawwijin u sħaħ lejn darhom. Kmieni f'Ottubru tal-1838 ix-Prunara Santa Maria, padrun tagħha Felix Portelli, b'tabija ta' qoton, frott u affarijiet oħra flimkien ma' 34 ruħ bejn ekwipaġġ u passiġġieri, ħalliet ix-xatt mejjuna minn riħ ħafif mill-majistral. Barra mill-qawra, l-ix-Prunara inħakmet għall-arrieda minn tromba li qalbita. Magħha intilfu 22 ruħ bejn passiġġieri u ekwipaġġ. 7 snin wara intilfet x-Prunara oħra, is-Santa Maria del Buon Consiglio, padrun Michele Portelli, b'ekwipaġġ ta' 11 ruħ u 5 passiġġieri u b'tabija ta' imbit. L-ix-Prunara kienet fi triqita lura lejn Għawdex meta inqalbet qrib Kemuna. L-ekwipaġġ kien salvat minn dajsa oħra tal-pass fil-waqt li l-padrun u ibnu kienu salvati minn dajsa tas-sajf li dik il-ħabta kienet mikrija lill-pulizija. Raġel u tliet nisa kollha passiġġieri tilfu ħajjithom. It-tifel tal-padrun miet fl-art ftit wara. X'prunara oħra intilfet f'temp ħażin rib il-port il-kbir kmini fl-1850. Magħha intilfu erba' mill-ekwipaġġ. Il-Brig Mentor Kaptan Schubert itajjar il-bandiera tal-Prussja kien min tal-ewwel fuq il-post tad-disgrazzja u salva il-kumplament tal-ekwipaġġ. Semmejt li kienu x'prunati. Fl-ewwel nofs tas-seklu 19, id-dajjes tal-pass kellhom it-Talja Mar. Kienu jixbu ħafna x'prunari użati fuq vjaġġi barra minn Malta. Kien hemm x'prunari ta' kull qies. U kultant attrezzati baktar uluħ fuq iż-żewġ qarbli li kellhom. Kien hemm inċidenti oħrajn ta' dajjes li nqalbu, imma b'xorti tajba la kien hemm telf ta' nies lanqas ta' xhur. Id-dajsa numru 8 Padrun Salvu Falzon fawissu 1898 inqalbet ftit il-bot minn baħar iċ-ċaħ. Id-dajsa numru 2 salvat l-ekwipaġġ. Xi laneċ ta' dwana irmunkaw id-dajsa lejn il-port il-kbir. Dajsa oħra inqalbet fil-Marsa f'nofs April tal-1925. L-ekwipaġġ kien salvat mill-ewwel. Il-majjali, Naċ u Mos li kellha abbord kollha qabdu l-art qawwijin u sħaħ, għajr Moza li jerqet. Kien hemm inċidenti oħra, kultant totali. F'Settembru 1848, il-vapur Franċiż Eġiptis ħabat ma' dajsa waqt li kienet fi triqi tal-lejn Għawdex. Abbord kellha 22 passiġġier u xi merkanzija. B'xorti tajba, ħatma korra, imma id-dajsa ġarbet ħsarat konsiderevoli u kellha tiġi irmunkata lejn Marsa Mxett. F'Marzu 1857, Francesco Grabelli, Bormlis, baħri abbord id-dajsa ta' Francesco Xkembri, id-Deredin, korra gravi, meta ġebla kbira tal-qawwi inqalbet fuq saqajh ix-xellugija. Minħabba il-ġrieħi gravi li ġarrab, saqajh kellha titneħħa fl-isptar ta' Għawdex. Tard fl-1914, id-dajsa numru 3 mar nexxilix taqta' il-vjaġġ tagħha b'wiċċ il-ġid. F'temp ħażin il-baħri salvu xwieraq ta' 25 sena mingħajr sielem tilef ħajtu meta mewġa ġarritu minn fuq id-dajsa. Dak il-ħin id-dajsa kienet xi miet jarda il bot mill-breakwater tal-port il-kbir. Għalkemm il-lanċa tat-tarzna Sir Edwin Markham u xi laneċ ta' dwana intbatu mill-ewwel fuq il-post li msejken salvu ma nstabx.
Confregit in die, 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 confregit in die fregit in die, in die. Con fregit ro.
Insilem u l-personaġġi storiċi tiegħu. Baqali ftit ħin biex inkun nista' naqra dwar il-kmandant Bernardo Macedonia, artiklu miktub minn Dun Karm Kassar fir-Rivista tal-Festa 2010, numru 66 f'paġna 83. Il-kmandant Bernardo Macedonia. Ir-raħal ta' insilem kien imħares sew mit-taqbit tal-Edewwa. Min tliet torrijiet. Min-naħa tal-Grigal, ix-xatt kellu it-torri ta' Garżes. U mill-punent, ir-raħal qad baqalu sal-lum it-torri ta' Mġarixxini. Fin-nofs kellu, anzi qatt għandu, il-Watch Tower imlaqqam it-torri ta' Santa Ċeċilja. Li aktarx hu imsejjaħ hekk minħabba kappella li għadha wieqfa qribu. Id-dedikata lil Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. It-torri ta' Santa Ċeċilja imbena fl-1613 mill-kmandant kavallir Bernardo Macedonia. Barra mill-belt Fortizza Chambray, fortizza li kienet armata tajjeb u it-torrijiet li semmejt aktar il-fuq fil-limiti ta' insielem, kienu jinsabu fortifikazzjonijiet oħra. Il-batterija Gironda, l-skont l-istoriku Awċi Mons Joseph Bezzina, ħadet dal-isem għax ġiet mibnija grazzi għall-ġenerożità tal-balliju Irando Gironda. Batterija oħra idik imsemmija Burlamak Entrenchment fuq il-blat tal-bajda. U t-tielet hekk imsejħa Fugas, ħdejn it-torri Garżes. Dan kien l-aħħar programm mir-rivista Għajn Sielhem għal din l-iskeda tal-Miliet 2012. Appuntament tiegħi Lorjetta Buttigieġ miegħek ikun f'aktar programmi fi skedi oħra. Sa dakinar nixtieqlek saħħa u slim u nawguralek sena ġdida mimlija ġid u għena.